Šodien nāk klajā jauna pastmarka, veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 250. Jubilējai. Šobrīd stāvam pie tās pastmarkas tāda lielāka veidola. Kā jūs varētu raksturot tos simbolus, ko mēs tur redzam? Kāpēc tieši tie?
Gan ekspozīcija, gan krājuma muzejā ir milzīga. Galvenais ir šīs izvēles grūtības. Ko tad parādīt uz pastmarkas? Tad mēs nonācām pie tā, ka mēs parādīsim muzeja dibinātāju portretu, parādot viņam cieņu, gan arī dažādus simbolus. Jā, tur ir smilšu pulkstenis, kas simbolizē laika ritējumu. Tad ir tāds ļoti populārs muzeja tēls kā kaņepju tirgotājs. Viņš vienkārši labi izskatās, un arī šīs šaha figūras. Jā, senā Rīgas monēta, kas gan tur ir diezgan milzīga, bet nu, varbūt tādā ziņā, ka viņai ir diezgan liela nozīme.
Pastmarka izceļ gan ļoti nozīmīgo muzeja pirmsākuma faktu, gan tā lielo nozīmi mūsdienās, jo tas ir vecākais muzejs Baltijā, kas glabā ļoti daudzas unikālas kultūrvēsturiskas liecības. Šāds mazs simbolisks, bet ļoti ietilpīgs stāsts ir katra pastmarka, un Arta Ozola Jaunarā ir viena no vadošajām šī žanra māksliniecēm. Izstādē galerijā Muzeum LV var izsakot viņas veikumam visu 30 gadu garumā. Tā iekārtota abos galerijas stāvos un sadalīta pa tēmām. Pirmā ir dziesmu svētkiem veltītā sadaļa, jo tieši Arta Ozola Jaunarāja veidoja arī svētku 150. Jubilējai veltītās pastmarkas.
Jā, man ir divas pastmarkas komplektā. Nu, tur faktiski ir tā, ka es parādu tos vēsturiskos svētkus, tāda melnbalta vai monohroma bilde, kas vairāk sasaistās ar vēsturi, un šeit ir mūsdienas krašņās. Tur arī kaut kur dziļi fonā ir redzama jaunā izstrāde.
Tālāk izstādes ceļš ved uz sadaļu etnogrāfija, kur redzami arī paši agrīnākie autores darbi, pastmarkas ar tautas tērpiem, jo tieši ar tiem viņa uzvarēja Latvijas pasta rīkotajā skiču konkursā pirms 30 gadiem, un tā arī aizsākās sadarbība, kas ilgst joprojām.
Tā kā es biju mācījusies saistībā ar šo tematiku, man bija ļoti tu tautas tērpi. Es viņus arī diezgan labi pārzināju, tā kā es domāju, tas ir jāpiedāvā, jo tas tomēr ir tas, ar ko mēs varam lepoties. Mums tautas tērpi ir daudz un skaisti un koši un tā. Tā viņa aizgāja pasaulē kopš tā brīža. Mēs varam nosaukt pastmarku par Latvijas krāšņo mazo vēstnesi, kas aiziet pasaulē.
Izstādē apskatāmas Artas Ozolas Jaunarājas pastmarkas arī par tēmām valsts un armija, izcilas Latvijas personības, kur redzamas Žanim Lipkem, ķīmiķiem, Paulam Valdenam un Emīlijai Gudriniecei un citiem izciliem cilvēkiem veltītas markas. Tāpat atsevišķi skatāmas arī Latvijas muzejiem un Latvijas bākām veltītās sērijas. Pastmarku skices un oriģināli izstādē papildināti ir autores citu žanru mākslas darbiem, jo viņa strādā ļoti daudzpusīgi. Īpaši krāšņa ir zāle, kurā skatāmas bērnu literatūrai un lellēm veltītās pastmarkas. Tās ļoti interesanti saspēlējas gan ar Artas Ozolas Jaunarājas pašas darinātajām lellēm, gan ilustrācijām bērnu grāmatai Kurmītis un Sudraba kurpes, gan pašas autoras Sudraba kurpēm, jo viņa ir aizrautīga dejotāja.
Jums tagad arī Sudraba kurpes kājās.
Kaut ko patīk.
Jūs jau sen dejojat flamenko?
Man šķiet, ka kādus 11 gadus noteikti. Mums arī mācu drusciņi. Nu, teiksim, lai nonāk līdz tai improvizācijas brīvībai, tur ir ļoti ilgi tajā visā jādzīvo. Tur tiešām ir jāsasniedz kaut kāds tāds mirklis, kad var tā brīvi lidot. Ne, patiesību sakot, es domāju, ka tas arī sasaistās zināmā mērā ar tām pastmarkām, arī tā lidojuma brīvība.
Tādā nozīmē, ka fantāzijas ziņā?
Es domāju, ka gan, teiksim, atrodot tēmas, gan arī izpildījumā, nu jā, vispār tajā sajūtā tomēr. Jo galā tās markas jau arī lido pa visu pasauli, ja mēs varētu teikt.
Artas Ozolas Jaunarājas personāla izstāde pastmarka Latvijas tēls Mākslas galerijā Muzeum LV apskatāma līdz 29. jūlijam. Baiba Kušče, Latvijas radio.